havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 8-aprel juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Rossiya, Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida o'rtamchilik qilishga tayyorligini bildirdi. Orenburgda ikki odamning o'limiga sabab bo'lgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 30%ga kamaydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. 7-aprel kuni Armanistonga safar qilgan Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Ozarbayjon va Armaniston o'rtasida Tog'li Qorabog' muxtoriyati yuzasidan yuzaga kelgan ziddiyatni bartaraf etish uchun Moskva o'rtamchilik qilishga tayyor ekanini aytdi va tomonlar o'q otishni to'xtatish kelishimiga amal qilishiga umid bildirdi. Tog'li Qorabog'da 2-aprelda boshlanib bir necha kun davom etgan qurolli to'qnashuv paytida Ozarbayjon va Armaniston harbiylari halok bo'lgan edi. Mazkur jang Qorabog' yuzasidan 1991-94 yillarda bo'lib o'tgan Ozarbayjon-Armaniston urushi yakunlanganidan beri eng katta to'qnashuv bo'ldi. Hollandiyada Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish shartnomasi yuzasidan o'tkazilgan referendumda saylovchilarning asosiy qismi Ukraina bilan hamkorlikni kengaytirilishiga qarshi ovoz berdi. Hollandiya matbuotining bildirishicha referendumda 13 million odam ishtirok etgan, bu esa ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 32%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Yevropa Ittifoqi va Ukraina o'rtasidagi shartnomaga qarshi 61% ovoz bergan, referendumning yakuniy natijalari rasman 12-aprelda e'lon qilinadi. Yevropa Ittifoqi Kanada va AQSh fuqarolari uchun viza rejimini joriy etish masalasini o'rganmoqda. Mazkur qadam Shimoliy Amerika va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi munosabatlarni keskinlashtirishi mumkin, deb xabar berdi Reuters agentligi. AQSh va Kanada Yevropa Ittifoqi a'zosi bo'lgan Ruminiya, Bulgariya, Xorvatiya, Kipr va Polsha fuqarolariga vizasiz AQShga kirishni taqiqlamoqda. AQShning mazkur qadami Yevropa Ittifoqidagi eng daromadli bo'lgan sayyohlik biznesiga katta putur yetkazishi mumkin. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia avtomashinalari Rossiya ikkilamchi bozorida eng ko'p sotilgan avtomashinalar o'nligidan joy oldi. Top News nashrining xabar berishicha 2015 yilda Rossiyada 417 ming Nexia sotilgan. Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomashinalar o'nligidagi birinchi 3 o'rinni Toyota Corolla, Ford Focus va Renault rusumidagi avtomashinalar egallagan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2015 yilda 2014 yilga nisbatan 30%ga kamaydi va 156,5 million dollarni tashkil qildi. 2014 yilda ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2010 yilga nisbatan 50%ga kamayib ketgani xabar qilingan edi. Bugungi kunda O'zbekistonning Qirg'iziston bilan tovar ayirboshlashdagi ulushi 2.7%ni tashkil qiladi. Orenburgda ikki shaxsning o'limiga sababchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. 7-aprel kuni xabar berilishicha, mazkur shaxs O'zbekistondan mast holda avtomobilni boshqarib, ikki odamni bosib ketgan va shundan so'ng qochib ketgan edi. O'zbekistonda unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Mazkur shaxs Orenburgdagi Sagarchinskiy chegara o'tkazish punktini kesib o'tayotgan paytda qo'lga olingan. Yaqin kunlarda qo'lga olingan shaxsning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonning futbol bo'yicha terma jamoasi Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA reytingidagi o'z ko'rsatkichlarini bir oy ichida 9 pog'onaga yaxshilashga erishdi. Yangi reytingga asosan o'tgan oyda 74. o'rinda turgan O'zbekiston terma jamoasi 66. o'ringa ko'tarilgan. Osiyo zonasida O'zbekiston terma jamoasi Eron, Avstraliya, Janubiy Koreya, Yaponiya va Birlashgan Arab Amirliklaridan keyingi 6. o'rinni egallamoqda. Shotlandiyada William Shakespeare'ning 1623 yılda nashr etilgan eng birinchi sahna asarlari to'plami topildi. Unda Shakespeare'ning 36 dramasi joy olgan. Mazkur to'plam Shakespeare vafot etganidan 7 yil o'tib nashr qilingan. So'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Demak, zararli daraxtni kesgani uchun bog'cha müdirasiga 1 million so'm jarima solindi. Toshkentdagi bolalar bog'chalaridan biri hududidagi bundan 70 yil muqaddam ekilgan chinor kesilgani uchun bog'cha müdirasi qariyb 1 million so'm jarima to'lagani to'g'risida ma'lumot paydo bo'ldi. Bu ma'lumot 2009-yili boshlanib, hanuz davom etayotgan chinor qirg'ini davomida bu daraxtning zararli ekanligi to'g'risida aytilayotgan yarim rasmiy gaplar fonida tushunarsizdir.
Norma o'z sayti materialida gap qaysi bog'cha ustida borayotgani, mudirning ism familiyasi, jarima qachon solingani to'g'risida ma'lumot yo'q. Lekin saytning O'zbekiston bo'ylab chinorlar qirib tugatila yozgan bir pallada nafaqat asriy chinorlar, balki cho'ltoq buta ham qonun himoyasida ekanligini eslatgani qiziq. Norma o'z saytida e'lon qilingan material noma'lum bog'chada chinor kesilishi munosabati bilan advokat Zumrat Niyomatovaning sharhidir. Advokatning ma'lum qilishicha, dov daraxt O'zbekiston Konstitutsiyasining 55-moddasi, 2013-yil 27-dekabrda kuchga kirgan ekologik nazorat to'g'risidagi hamda 1990-yil 31-oktabrda kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasida mulkchilik to'g'risidagi qonun bilan muhofaza qilinadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 162-moddasida shaharlardagi daraxtlarni shikastlantirish yoki ularni o'zboshimchalik bilan kesib tashlash uchun javobgarlik nazarda tutilgan. 202-moddada esa jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. Bir so'z bilan aytganda, har bir daraxtning egasi bor va egasi O'zbekiston Respublikasidir. Biroq shunga qaramay, mamlakat bo'ylab chinorlar kesilmoqda. Chinor qirg'ini 2009-yili Toshkentning Amir Temur xiyobonidan boshlangan edi. O'shandan beri Ozodlik bu mavzuda bir necha o'n material tayyorladi. Mana eng so'nggi sarlavhalarimiz. 10-mart, daraxt kesish navbati Samarqand va Buxoroga keldi. 15-fevral, SOS Chilonzorda chinorlarni kesishga tayyorlashdi. SOS signali Chilonzordagi chinorzor atrofidagi aholiniki edi. Lekin chinor kesarlar SOS postga e'tibor bermadi. Chinorlar kesildi. Hanuz davom etayotgan chinor qirg'ini davomida chinorning zararli daraxt ekanligi to'g'risida yarim rasmiy gaplar ko'p aytildi. Mahalliy jurnalistlar esa bu gaplarni asoslashga urinib maqolalar yozdi. Asriy chinorlari kesib tashlangan Farg'onada yashovchi jurnalistlarning o'shanday maqolalaridan birini BBC radiosi O'zbek xizmati chop etgan edi. Unda mana bu gaplar bor.
Yurtimizda bronxial astma kasalligini keltirib chiqaruvchi tashqi omillardan biri chinor guli changiga bog'liq ekanligini afsus bilan qayd etib o'tish joiz, deydi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi pulmonologiya bo'limi mudiri oliy toifali shifokor Mohira Rasulova. Chinor guli changi havo orqali nafas yo'liga tushib, bronx shilliq qavatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu tufayli shilliq qavatlarda shish va shilliq ajralmalar ko'payadi. Natijada nafas olish jarayoni buzilib, nafas qisadi.
Agar farg'onalik vrachning gapi rost bo'ladigan bo'lsa, demak, advokat Zumrat Niyomatova tilga olgan bog'cha mudirasi zararli chinorni kestirib to'g'ri qilgan bo'lib chiqadi. Agar shunday bo'lsa, uni nega jarimaga tortdilar? Oxir oqibat, chinor qirg'inining asl sabablari to'g'risida haqiqatga yaqinroq taxmin qilishga Toshkentda o'tkazilgan mebel ko'rgazmasi oydinlik kiritganday bo'ldi. Unda chinordan yasalgan jihozlar eng qimmat va bozori chaqqon ekanligi ma'lum bo'ldi.
O'zbekiston harbiy sudi Tojikiston foydasiga josuslik qilgani uchun o'zbekistonlik fuqaroni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. U o'tgan asrning 90-yillaridan beri Tojikiston maxsus xizmatlariga davlat siri bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib berganlikda ayblangan. Tafsilotlar bilan hamkasbim Xondamir.
Reuters agentligining xabar qilishicha, 4-aprel oqshomida O'zbekiston davlat telekanali Xoin deb nomlangan hujjatli filmni namoyish qilgan. Unda O'zbekiston fuqarosi Sharifjon Asrorov 90-yillar oxirlaridan beri Tojikiston maxsus xizmatlariga davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni berib turgani ta'kidlanadi. Filmda Asrorov ustidan sud qachon va qayerda bo'lib o'tgani aytilmaydi. Film mualliflari josuslikda ayblangan Sharifjon Asrorov Tojikiston maxsus xizmatlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, ularga Surxondaryo, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlarida joylashgan qamoqxonalar, qochqinlar va harbiy qismlar haqidagi ma'lumotlarni yetkazib turganini aytadilar. Asrorov kadrda sodir etgan jinoyatlarni e'tirof etadi. Kadr ortidagi ovoz iddaosicha Sharifjon Asrorov Tojikiston fuqarosi bo'lgan ayolga uylangan. Ozodlikning tojik xizmati Tojikiston rasmiylari mazkur film yuzasidan hali o'z munosabatini bildirmaganini qayd etadi. Tutash chegaralarga ega bo'lgan O'zbekiston va Tojikiston so'nggi yillarda o'nlab fuqarosini qo'shni davlat foydasiga josuslik qilganlik ayblovi bilan qamoqqa tiqqan. Suv, tranzit va boshqa sabablar tufayli vaqti-vaqti bilan jiqqamush bo'lib turadigan Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi munosabatlar o'tgan yili biroz iligandek bo'ldi. Dekabr oyida Tojikiston poytaxtida ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklarining konsultatsiyalari bo'lib o'tdi. Uchrashuvda tomonlar mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Shanghay hamkorlik tashkilotini rivojlantirish istiqbollarini muhokama qildilar hamda bu kabi siyosiy konsultatsiyalarni o'tkazish orqali ko'plab ikki tomonlama muammolarni hal qilish yo'lini topish mumkin degan xulosaga keldilar. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi aloqalar 90-yil yillari o'rtalaridan soviy boshlagan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari xurujidan so'ng O'zbekiston bir tomonlama Tojikiston bilan chegaralarini minalashtirgan. O'sha paytda ikki mamlakat o'rtasida viza tartibi joriy qilingan. Ikki mamlakat o'rtasidagi tortishuv 2010 yili Dushanbe o'z kuchi bilan Rog'ungesini qurishga qaror qilgandan keyin avj olgan. Shundan keyin o'tgan 4 yil davomida Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi munosabat juda sovuq bo'lgan. Ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar tuzalishiga ilk umid O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning 2014 yil sentyabrida Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida o'tgan uchrashuvdan so'ng paydo bo'lgan. Bu ikki davlat rahbarining qariyb 6 yillik tanaffusdan keyin birinchi marta uchrashishi edi. O'tgan yili Tojikiston O'zbekistonga 30 kungacha o'zaro vizasiz borib kelish hamda Dushanbe va Toshkent o'rtasida aviaqatnovni yo'lga qo'yishni taklif qilgandi. Takliflar yuzasidan so'zlashuvlar olib borilayotgani aytilsa-da, hozirgacha bu borada amaliy jihatdan olg'a siljish kuzatilgani yo'q.
Eski pasport bilan Rossiya chegarasiga yaqinlashmang. Ukraina Rossiya chegarasida salkam bir oydan buyon qolayotgan bir guruh o'zbekistonlik muhojir eski pasportlar bilan Rossiya orqali O'zbekistonga keta olmayotganidan arz qildi. Rossiya chegara xizmati esa eski o'zbek pasporti bilan mamlakat sarhadiga yaqinlashgan har bir fuqaro jarimaga tortilishidan ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Ukrainaning Kharkiv viloyatida 20 kundan buyon O'zbekistonga chiqib keta olmayotgan bir guruh o'zbek muhojiri ozodlikka murojaat qilib, vaziyatni oydinlashtirib berishni so'radi. Niyozali ismli qashqadaryolik muhojir yigit qiyinroq bo'lsa-da arzonroq yo'lni tanlab, Moskvadan avtobus yoki marshrut taksilarda O'zbekistonga yetib borishni reja qilganini aytadi. U O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylar so'zlariga ishonib, ikki marotaba Rossiya chegarasiga borib qaytganini so'zlab berdi.
O'tgan oy 2 marta bordik biz Kharkiv granitsasiga. Ukrainada Kharkivdan, Ukrainadan uyga ketish kerak edi, O'zbekistonga ketish kerak edi. Buyoqdan bizga aytdi, o'tkazishadi. Uchta davlatlar orqali o'tib ketsalaring bo'ladi O'zbekistonga deb. Biz ministerstvo inostranniga O'zbekistonga yozdik mana shunday deb. Yozganimizda o'tsalaring bo'ladi, yaqinda qonun qabul qildik. Ikki martadan beri bordik, Rossiya qaytarib yuboryapti. A biz yozganimizda любой transport orqali o'tsalaring bo'ladi degan edi.
Dedi Niyozali. Suhbatdoshning aytishiga qaraganda, ular ikki marotaba chegaraga borib, ikkala taraf tomonidan jarimaga tortilgan. Niyozali hozirda o'zining 3 nafar sherigi bilan uydagilardan uchoqqa pul jo'natilishini kutib yotganini ma'lum qildi.
Biroq bilganimizda pul xarajat qilmasdan birdaniga Ukrainadan uchsak bo'lar edi. Ikki martadan beri borib, Ukrainaga ham traktorlar, Rossiyaga ham traktorlar mana shunday qilib kelyapti. Avtobusdan to Moskvagacha, Moskvadan Yavuzga o'zi avtobuslar ko'p-ku O'zbekistonga qatnaydigan, arzonroq bo'ladimi degan. Yerda shu masla bo'yini bor, masla bo'yinda chiqib ishlab turamiz. Kunimizni o'tadigan nima 100 gurgun beradi, kunida 70-80 gurgun beradi. Mana shunday ishlab turibmiz. Bizdan pul chaqirtirdik. Yaqinda shu pulimiz bor edi, granitsaga borib, Rossiyaga ham ishtirof to'ladik, Ukrainaga ham ishtirof to'ladik. Yana Moskvagacha bilet oldik, biletni qolgan pulini ham qaytarib bermadi shaharlar. Buyoqdan olsang, to Moskvagacha olasan deydi, oxirigacha olasan. O'tkazadimi, o'tkazmaydimi, bizga qiziqi yo'q.
Dedi eski pasport tutquniga aylangan qashqadaryolik mehnat muhojiri. Rossiya FSBsining Belgorod va Voronej viloyatlari bo'yicha chegara boshqarmasida ozodlik so'roviga eski nobiometrik o'zbek pasporti egasi bo'lgan fuqarolar joriy yilning 1-yanvaridan Rossiya ichkarisiga kiritilmasligi, shuningdek, hech qanday tranzit yo'llar bilan O'zbekistonga o'tkazilmasligini ma'lum qilishdi.
Po starym pasportem ich nie propuścią. С начала этого года у граждан Узбекистана должны быть новые паспорта, там чип биометрический.
Eski pasport bilan hech kimni o'tkazishmaydi. Yangi yil boshidan O'zbekiston fuqarolarida biometrik chipi bor pasportlar bo'lishi shart. Eski pasportlar amal qilmaydi va ular egalari Rossiyaga kiritilmaydi. Rossiya orqali tranzit yo'li bilan ham bu shaxslar O'zbekistonga chiqib keta olmaydi. Undan tashqari ular har kelganda jarimaga tortilaveradi, dedi. Bu haqda maxsus qaror borligini tasdiqlab bergan Rossiya chegara boshqarmasi rasmiy vakili. Faqat O'zbekiston ichkarisida eski nobiometrik pasportlar 2018-yilning 1-iyuliga qadar haqiqiy hisoblanadi. O'zbekistonda 2011-yildan boshlangan biometrik pasportlarga o'tish jarayoni 2015-yil dekabrida nihoyasiga yetishi bildirilgandi. Biroq bu muddatda pasportlarni almashtirishga ulgurmaganlar soni ko'pligi bois O'zbekiston hukumati eski hujjatlarning amal qilish muddatini 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
O'zbekiston Oliy Majlis Senatida tuzilgan maxsus komissiya turli viloyatlarda seminarlar uyushtirib, aholini may-iyun oylarida o'tadigan mahalliy saylovlarda eng munosib oqsoqollarni saylashga hozirlamoqda. Xalq so'zi gazetasi Farg'ona, Namangan, Andijon va Farg'onada, Qoraqalpog'istonda bu boradagi seminarlardan hikoya qildi. Aksar mahalla faollari saylanadigan oqsoqollar hozirdan aniq ekanini aytmoqdalar.
Mahalla oqsoqollarining nomzodlari oqsoqolni o'zi nomzodlarni qidirib, o'sha nomzodlardan so'rab jo'natyotibdi. O'tta hokimiyat tasdiqidan o'tsagina nomzod qo'yiladi.
Nomzodni kim ko'rsatadi o'zi aslida? Oqsoqol mana bu odam bo'lsin degan deb nomzodni kim ko'rsatadi?
O'zi ishchi guruhi aholi bilan va maslahat aholini to'plab turib, ishchi guruh ular bilan o'rganib, aholi fikrlarini o'rganib, o'sha bergan nomzodlarni ichidan olib nomzodini berish kerak. Taqdim etiladi hokimiyatga. Hokimiyat uni ko'rib chiqadi. Ana o'sha ko'rib chiqqandan keyin ayrimlarni olib tashlaydi, ayrimlari qoladi. Agar yana olib tashlasa, ishchi guruhi yana nomzodni beraveradi. Ishchi guruhi o'rganib chiqib, xalqqa talab takliflardan kelib chiqib, xalq bilan o'rganib chiqib, odamlar bilan majlis o'tkazib turib, o'sha taklifni jo'natib tiladi.
Endi majlis o'tkazayotganda shu ishchi guruhining kattasi, mana mahalla ahli yashayapmiz birga. Bu oqsoqolni muddati tugayapti. Keyingi oqsoqol kim bo'lsin sizningcha deb so'raydimi?
Yo'q.
Odamlar qanday qilib fikrini bildiradi unda, agar alohida shaxslar nomzod sifatida ko'rsatmasa?
Bu yerda odamlarning faolsizligi hamda faol odamlar bo'lib turib, 3-4 ta odam bo'lib ham mana mana shu odamni raislikka tavsiya qilamiz deb chiqib ana qilsa, qatimroq tursa, rais uni avtobiografiyasini yig'ib turib, jamlab turib, keyin hokimiyatga jo'natish kerak. Hokimiyat tasdiqlasagina, keyin u nomzod qo'yiladi.
Kimlar bo'ladi u mahalladagi ishchi guruhda?
Mahallaning o'zidagi fuqarolardan, maktablardan ko'proq bo'lyapti. Ishchi guruhini shu hokimiyatni o'zi bilan kelishib turib, mahalla raisi saylayapti.
Ha, demak, ishchi guruhining tarkibini hokimiyat tasdiqlaveradi.
Ha, shu
hokimiyat tasdiqlab bergan, hokimiyat tasdiqlab bergan ishchi guruhi oqsoqollikka nomzodlarni tanlaydi keyin.
Ishchi guruhi to'g'risida yana aniq qarori bor ekan. Men alohida ko'rib chiqaman, ishchi guruhiga meni ham qo'shishgan ekan hozir. Lekin men bundan bexabar edim.
Endi sizdan so'rashdimi? Sizdan siz o'sha oqsoqollarga oqsoqollikka nomzod tanlash jarayonida qatnashdingizmi?
Shu jarayonda qatnashib qo'yaman. Men bir nechta bergan nomzodlarimni hokimiyat o'tkazmagan ekan. Go'yoki 60 dan oshgani uchun uni bo'lmaydi deb qaytarib yuborgan deb. 57 yoshi deb mahalla raisi kecha majlisda 57 yosh bo'lsin deb aytishdi deb aytilmoqda. A bu og'zaki buyruqlar yozilgan qonunlardan ham o'tkir usturroq turadigan deb bo'lib qolyapti. O'zi 45 dan mana shu 65 gacha bo'lgani ma'qul bo'lsa kerak.
Demak, sizlar hozir nomzodlarni ko'rsatyapsizlar. Ishchi guruh u nomzodlarni shu mahalla oqsoqolini yordamida avtobiografiyasini tayyorlab hokimiyatga beryapti. Hokimiyatdagi komissiya yo bo'ladi yo bo'lmaydi deyapti. Hozir shu jarayon ketyapti.
Ha, shu jarayon.
Mahalla oqsoqolini maslahatchilari qilib kimi nomzodlarni ko'rsatyapsizlar? U qanaqa odam bo'lish kerak ular?
Shu joyda men o'zim ham yaxshi tushunib yetmadim. Shu joydagi rais saylov o'tgandan keyin nomzodini tavsiya qiladi vakillar majlisiga, maslahatchilarni.
Oqsoqol saylanib oladi-da, keyin o'ziga maslahatchi tanlaydi. Ha? Keyin uni nomzodini o'zi sayl yangi oqsoqol o'ziga yangi maslahatchilar nomzodini tanlab, uni kimga jo'natadi?
yana kengashni chaqiradi, kengash oldida nomzodini ko'rsatadi, kengash keyin tasdiqlaydi.
Ha, bu hech bo'lmasa maslahatchiga sizlar nomzod ko'rsatmaysizlarmi?
Ha, hozir maslahatchilar nomzodi ko'rsatilmayapti. Bu qonunchilikda hali qayta ko'rib chiqqicha shu joyiga hayron bo'lib turibman hozir. Faqat oqsoqollarning o'zi nomzodi ketyapti, xolos.
Demak, maslahatchilar haqida gap yo'q. 100 mingta maslahatchi saylanish kerak.
A, uni maslahatchi saylanishini oqsoqollar tavsiyasiga asosan ketadi deyilgan.
Saylovdan keyin.
Ha, bu gapingiz ham sal fikringiz to'g'ri. Demokratik tizimda, demak, oqsoqol yonida komissiyalar bo'ladi, o'zi bilan ishlaydigan odamni saylaydi. Ko'pki, chunki bilasizmi, barna, bir tomondan bu oqsoqollar zamlarigacha ularga oylik to'lanmaydi. Jamoatchilik asosida ishlashadi.
Oqsoqolga to'lanadimi?
Oqsoqolga 4 ta shtat bor. Ularga yaxshigina oylik to'laydi. Lekin ana zamlarga pul to'lanmaydi u oqsoqollar yordamchilarga.
Yo'q, hozir oqsoqol yordamchilari deyilmayapti, adashmasam. Hujjatda hozir oqsoqollar va ularning maslahatchilari saylanadi. U yordamchi bilan maslahatchini farqi bormi?
Hozir oqsoqol bilan ishlaydigan diniy ishlar bo'yicha bor. Kegan sardor bor, kotib bor. O'sha mahallada shtatniklar oylik oladi. A, jinsovet oylik olmaydi. Shuning uchun jinsovetlar yo'q ham pashliga opa chiqadi, chiqmaydi. Shuning uchun jinsovetda ham diniy maslahatchi ham jinsovetlikni ishini qilib ketaveradi.
A, mana bu sardor kim? A, mahalla oqsoqoli bor, uni yonida yana sardor bor-a?
Mahallada ishlaydigan posbonlar sardori degan shtat bor. Nemislar bostirib kelganda Ukrainaga bilarmidingiz? Politsmenlar bo'lardi-ku. Kinolar ko'rganmisiz?
Ha,
qo'liga polisga taqib olardi-ku. Mana men bu xonadonda kommunist xonadoni deb. Xotinni olib chiqib, qani yering derdi-ku. Hazillashib gapirdi, shunaqa deb qo'yaman endi.
Endi uni ikkalasining ichida farq bor-da endi. Posbonlar sardori alohida ish qiladi, mahalla raisi nima ish qiladi unda?
Mahalla raisi mana mahallada 8 ta komissiya o'zi ishlash kerak. Hech qatta 8 ta komissiyasi ishlamaydi pashti. Menga Toshkentning o'zida 90% joyda 8 ta komissiyani o'zi ishlamaydi. Chunki jamoatchilik asoslarida unaqa pul yo'q bo'lganchi gap ayt. Bir xil joylarda och qilib chaqirib suhbatlashib o'tirishi mumkin. Oddiy taftish komissiyasi har kvartalda mana shu joyi bor. Mana asosiy.
To'xtab turing, savolga katta savol bering. Har bitta mahalla yig'inida 8 tadan komissiya bo'lish kerakmi?
O'rtacha 8 tagachada bitta mahalla imkoniyatiga qarab qaysi komissiya kerak, shuni ko'rib chiqadi. Shu komissiya kerak deb lozim topsa, shu komissiyani tuzaveradi. Tadbirkorlarga yordam ko'rsatuvchi komissiya deyiladigan bo'lsa, shu bo'yicha yaxshi biladigan odam, men boshqalarga ham o'rgataman, maslahatlarimni ham berib turaman desa, shu komissiya a'zosi sifatida komissiya tuzishi mumkin. Kommunal to'lovlarga yordam ko'rsatish bo'yicha ham komissiya, taftish komissiyasi bu alohida. U rais bilan ishlamaydi. Rais bilan ishlaydigan komissiya u boshqa. Taftish komissiyasi bu faqatgina mahalla oqsoqollar kengashigagina bo'ysunadi. Oqsoqollar faoliyatini nazorat qiladi.
Lekin
demak, taftish komissiyasini
kim tuzadi?
Taftish komissiyasi ham nomzodini xalq ko'rsatish kerak. Shu joyda qonunchilikda hali yetarli ko'rsatdi. Qonunchilikda shu joyda noto'g'ri yozilganki, qarang. Shuni yetkaza olsangiz yaxshi bo'ladi, qonunchilikka o'zgartirish kiritsa. Taftish komissiyasini nomzodini ham mahalla oqsoqoli ko'rsatadi deyilgan. Uni nazorat qiluvchi odamni taftish komissiyasini qarang. Oqsoqolni o'zi saylov o'tgandagi kun uni ham nomzodini ko'rsatish to'g'risida noto'g'ri joy sayiz paytdi. Hali o'sha qolib ketdi. Sayizdan shunaqadan adarilib bo'lgan.
Taftish komissiyasida boshqa komissiyalarda nechta odam bo'ladi?
5 ta, 6 ta, 8 ta shu ko'chani hududlariga qarab, o'sha yerdan faollardan aniq qilinadi. Ko'chani kengligiga qarab turib, o'sha yerdagi faollarga qarab turib nomzodini ko'rsatishadi.
Oylik olmaydi bular.
Oylik olmaydi, jamoatchilik asosida ishlovchilar.
Endi aka, mayli, buni alohida gaplashamiz ekan. Bu strukturasi juda qiziq ekan mahallaning ichidagi.
Mana qarang, barnaxon. Rais o'zini nazorat qiluvchini o'zi nomzodini ko'rsatadi deb qonunda shu noto'g'ri joy haligacha turibdi. O'zgartirish kiritgani yo'q. Sayizdan shunaqa o'zi bilan o'zi buzilib bo'lgan. Taftish komissiyasi bo'lmagan. Partiyalar ham o'zini o'zi nazorat qilmagan. O'zini o'zi nazorat qiluvchi boshliq ham o'zi mana shunaqa bo'lib ketgan.
Endi hozir boshqasini so'ramoqchi edim. 2.5 yilga saylanadi mahalla oqsoqoli.
Ha.
Hozir deyapti, aksariyat mahalla uchastkalarida, mana bugungi xabar, ovoz berish uchastkalari tayyor, byulletenlar tayyor deyapti. Agar byulleten ham tayyor bo'lgan bo'lsa, u nomzodlar ro'yxati ham tayyor bo'ladi, to'g'rimi?
nomzodlar ro'yxati qaysi tayyor bo'lib qoldi. Kompyuterda uje chunki avvalgi saylovlar bor edi, 18 yoshga to'lganlarni endi kompyuterga kiritish qoladi. 18 yoshga to'lganlarni, keyin o'lganlarni chiqarib tashlash.
Saylovchilar ro'yxati tayyor. A, oqsoqollikka nomzodlarning ham ro'yxati tayyor.
U hali juda ham tayyor emas. Bor, berilgan nomzodlar ham bor, 1-2 ta. Lekin xomaki hali anaqalar tayyor. Aholi bilan haqiqiy ishlash darajasi endi boshlanadi. Ishchi guruhi endi tuzib bo'lindi, shakllanib bo'ldi. Lekin meni mana shu aprel oyida aholi xohlagan fikrini yana bildirishi mumkin. Kimnidir nomzodiga yo'q, bizga yana qo'shimcha ravishda buni nomzodini beramiz degan huquqlari bor.
Foydalanadimi endi shu mahalla ahli shu huquqlardan? Odatan
endi hozir siyosiy faollik juda past bo'lgani uchun ana shuning uchun juda qiyin ahvolda. Bunaqa faoliyat yo'q. Juda odamlarda qo'rquv, haddik bor. Hokimiyatdan qo'rqadigan, hokimiyatda meni masalan Olmazor tumanida bor, o'sha o'tkazadi asosan saylovlarni. Bir xil saylovlarda ko'rganman, uchastka o'ylarni qo'yib qo'yib, hatto kiritmaydi.
Jiddiy problemalar aytyapsiz, qonunchilik bilan bog'liq yo amaliyot. Bular alohida gaplashaylik. Hozir sizning mahallangizdagi oqsoqol necha marta oqsoqol bo'lgan?
10 yildan beri oqsoqollar.
10 yildan beri oqsoqol. Har 2.5 yilda qayta saylanaveradi?
Albatta.
Ha, bu yil bu safargisida qayta saylanadimi yo'qmi?
Menimcha hokimiyatga qolsa, uni qayta saylash igiz kelsa kerak ular. Chunki hokimiyatga hech qachon anu xalq uchun talab qiladigan haqiqiy odamlarni o'zi kerak emas gap edi. Bu oqsoqol ancha qarib qo'yganlar. U hokimiyat nima desa shu topshiruvlarga qo'l tutadigan paxtaga pul yig'dirsa, chatta qo'l deb yig'ib turishadi. Shu sistemada hozir. Chunki hasharlar bo'ladi, paxta yig'imlari bo'ladi. Ana o'shanga mahalladan odam jo'natsa, qo'l tutadigan odam. Hashar sistemasida ancha kelishuv ubu bor.
Past baland yaxshi biladi, qaysi amaldor nimani xohlaydi, qanday qilib muomala qilish kerak, hammasini yaxshi biladigan kishi.
Qaysi amaldor bilan qanaqa muomala? Ana endi muomala ham qo'shtinning ichida qolib ketadi ular.
Ha, endi bu kishi hozir yoshi nechida?
Bu oqsoqol yanglishmasam 45-yil, 75 yoshlar atrofidalar.
Ya'ni ana u yosh bo'yicha bu yil talab qilinayotgan kategoriyadan o'tib bo'lgan allaqachon-a?
Ha, allaqachon o'tib bo'lgan, lekin agar hokimiyat boshqa nomzod o'ta xalqparvar bo'lsa, shu nomzodni o'zini eski nomzodni qoldirishi ham mumkin.
Mahalladagilar munosabati qanaqa? Balki ular yaxshi ko'rar u kishini, hurmat qilar, shuning uchun 10 yildan beri o'tirgandir. Boshqa kishini saylashni xohlashmas.
Bizadachi bilasizmi? Doimo qaqsiy odamlarda shu bugun bilan yashaydi. Ertangi kunga intilish, o'zgaruvchanlik, yaxshilik uchun kurashish u bu hissiyati o'zi yo'q. Qo'rquvda doimo. Ertangi mana kompyuterda ochiqlik bo'ladi deyilyapti. Mahalla raislari shu kompyuterda ishlamasligini ham ancha rol o'ynaydi. Yangi chiqayotgan qonunlarni hammasini bilish kerak. U sotsialistik sistema o'tib ketdi. Ular hali ham shu sotsialistik dunyo qarashida tepaga qarab, xo'p bo'ladi, bajaramiz deyishga o'rganib bo'lganlar turibdi. O'sha sotsialistik lagerdagi shu odamlar.
Endi masalan, siz aytyapsizki, hokimiyatdagilarni ham shu sotsialistik lagerda katta bo'lgan kadrlar, oqsoqollar qoniqtiryaptiki, 10 yildan beri mana saylanyapti. Siz aytdingiz, nomzodni hokimiyat komissiyasi ma'qullamasa, saylovga qo'yilmaydi dedingiz. Demak, sizda 10 yildan beri o'tirgan oqsoqolni nomzodini hokimiyat komissiyasi har doim ma'qullayapti, balki quvvatlayapti siz aytmoqchi. Endi odamlarchi, odamlar mahallada yashayotganlar bu mahalla oqsoqolini oqsoqol sifatida qolsin deb hurmat qiladimi yo yo'qmi?
Mahalla faollarimizdan aksariyat qismi hozir qolsin deb turibdi. Chunki o'zi mahalla hozir juda ko'p qo'rquv, qiyinchilikda yashab turishdi. Bitta fikr bildirishamaydi. Shu odam turgani yaxshidir deb, tag'in o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, juda qattiq diktator kelib qolmasin deb cho'chishadi. Juda yomon zulm o'tkazmasin deb. Huquqiy tizim nima ekanligini hech qachon bular hali his etmaydi. Hali o'sha sayiz kayfiyatidagi aksariyat odamlar.
Endi aka, mana bundan ham yomonrog'i kelib qolsa nima qilamiz deb odamlar qo'rqyapti, deyapsiz. Bu oqsoqol nima qilyaptiki? Yomon degan bir tasavvur paydo bo'lyapti bundan.
Tartish komissiyasi sistemasi ishlamagandan keyincha mahalla bardak bo'ladi. Hech bir hududda tartish komissiyasi ishlamaydi. Tartish komissiyasini hisobotlari yuqoriga har to'rt oyda bo'lgan hisobotlar lekin yozma ravishda jo'natiladi. Qaysi bir temada majlis o'tkazildi, tushuntiruv ishlari qilindi deb odamlarni chaqirmasdan, majlis o'tkazmasdan darrov xabar berishadi. Mana shunaqaga o'rgangan. Hokimiyat
nima ishlar qiladi hozir? Mayli, hokimiyatga o'sha nima deydi, jimjimador hisobotlarni berib turar har to'rt oyda. Lekin o'zi nima ish qiladi? Amalda nima ish qiladi mahalla oqsoqoli hozir?
Hozir o'zi oqsoqol hozir mahallada spravka berishlardi, qo'lida pechat turadi. Pechat degani har holda endi pul tushib turadi degani. Endi nelegal daromad bor. Nelegal daromad bor.
Yana nima ish qiladi?
Kelgan mahallada hokimiyatni qulog'i bo'lib turadi, qulog'i ko'zi. Yuqoriga kim ko'p shikoyatlar qilayotgan bo'lsa, yozayotgan bo'lsa, ana o'shalar bilan tushuntirish ishlari olib borib turadi. Unga qanaqadir tazyiq zug'umni o'tkazishgacha yetib boradi. Odamlarga xarakteristika beradi. Sud ishlariga, u bularda mahalla tarafdan ham o'sha fuqaroga nisbatan tazyiq zug'umni o'tkazish ham olib boradi. Chetdan kelganlarning spiskalari, nechta odam keldi, xizmatga daxldorlar, ro'molga nima uchun ro'mol o'rab yuribdi? Ana o'sha masalalar hozir hokimiyat ichida juda qattiq dolzarb. Xizmat vahobi, keyin bu g'opayt bu dastak sifatida ishlatishadi. Chunki hech qanaqa siyosiy anaqaga daxli bo'lmagan odamlarga ham o'shnaqanda chatlash uchun ham ishlatishadi. G'opayt mahalla raislari orqali.
Endi buni endi masalan mahalla oqsoqolni o'zi qilmaydi-ku, uni posponlar yordamida, komissiyalar yordamida yoki masalan sizga o'xshagan faollar yordamida qiladimi, qanday qilib qiladi uni?
Bir o'zi ham qila oladi. Bir o'zi ham qila oladi. Yonida sardar bor. Sardar ham bir xil payt ayrim sardorlar xuddi o'sha fashistik davrdagi o'sha politsiya tizimasiga o'tib qoladi.
Endi mahalla faollari nima ish qiladi? Aka, mana siz mahalla faolisiz. Siz nima qilasiz?
Mana g'op aytmana. Mahallalarda gaz, elektr energiyalarda, kommunal to'lovlarda aholiga juda katta noto'g'ri hisob raqamlar qilib yozib qo'yishyapti. Men o'zim gazda miryal bo'lgan juda ko'p miqdordagi pullarni 350 dan oshiq odamlarga qo'shimcha ravishda gazga to'lovlar yozib qo'yishgan kompyuterda. Aksariyat qisminiki noto'g'ri yozib qo'yilgan. Shahar qaz gazi boshlig'ini mahallaga chaqirtirib keldim. Mahallada majlis o'tkazdirdim shu bo'yicha. Haqiqatan u bir nechta odamlar qamalib ketib, rahbarlar katta kamomatlar qilgan, milliardlab u milliardlarni gen prokuratura o'chirmagan. Shuning uchun u mahallada mahalla xonadonlarga bo'lib tashaganini o'zi tan oldi. U ishlatmagan gazlarni ishlatmaylar. Hali komissiya qilamiz, u keyin yo'qotiladi. Sekin-sekin u yo'q bo'lib ketadi deb aytdi. Har oyda hatto oylik olish uchun spravka ola olmas edi. Endi o'shanda rayon muntasadi rahbarlarini ham chaqirtirdi, spravkalarni bergin deb. Chunki spravkaga borsa kompyuterdan ani qarzingizdan bor deb o'sha pulni tasdiq qilib spravka bahonasida olishga erishyapti. Juda ko'p holatda. Mahallaning o'zida spravka berishmasdi. Kommunal to'lovini to'lagin deb.
Tushunarli. Endi aka, mana saylovga ozgina qoldi. Oqsoqol qayta-qayta saylanyapti. Mayli, prezident saylovi, siyosiy partiya deputat saylovlari bir chekkaga qo'yaylik. Mahalliy organlarga bo'ladigan, oqsoqollarga bo'ladigan saylov qanaqa o'tadi o'zi?
Ijtimoiy jamoat tizimida qanaqa o'tkazilsa, shunaqa o'tkazib kelinganlik. Ijtimoiy jamoat tizimida qonun nima, u bu bo'lmagan, faqat o'tada o'sha kuni bo'sh odam chiqadi, vakillik majlisi o'tkazilmagan bo'ladi. Xuddi ijtimoiy jamoat tizimida bor-ku, "Ey, yurt saylovga chiqasanmi?" deydi. Chiqish kelsa keladi, bo'lmasa yo'q, chiqadigani bo'lsa chiqadi shu. Odam yetishmasa, rais yana chaqiradi, "Yur, kel bu yoqqa" deb. Shunaqa bo'lib kelgan.
A, odamlar kimga ovoz beradi?
Ko'proq o'sha ishlayotgan ishlab turgan mahalla raisiga.
Endi ishlab turgan mahalla raislariga necha marta saylanish bo'yicha bir cheklov bormi yo?
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xorijda yurgan o'zbekistonlik vatandoshlarni mamlakatga qaytarish yo'lini topdi. Ular telefon orqali xorijda yurgan o'zbekistonliklarga telefon orqali telefon qilib bosimlar qilmoqda, ularni telefon nomerlarini yig'ish bilan shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
MXX boshchiligidagi guruhlarning xorijdagilarni O'zbekistonga qaytarish tadbirlari bugungi kunda ikki bosqichdan iborat bo'lyapti. Birinchisi xorijdagilarning raqamlarini qo'lga kiritish, ikkinchisi xorijdagilarni qaytarish uchun ularga sim qoqish. Joylardan olingan ma'lumotga ko'ra, ikkala holatda ham odamlarga bosim va tahdid qilinmoqda. Buxorodagi manbaning aytishicha, MXX, Ichki ishlar bo'limi va mahalla yig'inlari raislaridan iborat guruh kimki xorijda bo'lsa, uning uyiga bostirib boryapti. Bu guruhdagilar ba'zi joylarda 2-3 kishi, ba'zida undan ham ko'p bo'lib yurishibdi. Agar bir ko'chadan 5 odam xorijda bo'lsa, hammasining uyiga birma-bir kirib chiqishyapti. O'sha uydagi odam qaysi xorij davlatida, qachondan beri yuribdi, hamma ma'lumotni yozib olib xat qilishyapti. Keyin telefon raqamini berishni talab qilishmoqda. Ko'pchilik yaqinlarining telefonlarini berishni istamayapti. Ularni esa militsiya bo'limiga povestka bilan qayta-qayta chaqirtiryapti. Raqamni bermaguncha tinch qo'yishmayapti. Davlat siyosatiga qarshimisan deb ularga bosim ko'rsatib, qo'rqitib olyapti o'sha telefon raqamlarini, deydi Buxorodagi ismini ochiqlamaslikni so'ragan manba. O'zbekistonning turli viloyatlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, xorijdagi muhojirlarga MXX va militsiya bo'limlari vakillari shaxsan qo'ng'iroq qilib, ularni ortga qaytarishga urinyapti. Xorijdagi o'zbeklardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim hollarda qo'ng'iroq qilgan organ xodimlari yaxshi gap bilan qaytishni tushuntiryapti, ba'zida ochiqdan-ochiq bosim bilan qaytish talab qilinmoqda. Turkiyaning Istanbul shahriga Samarqanddan borib ishlayotgan ayolga Samarqand shahar ichki ishlar bo'limidan qo'ng'iroq bo'lgan. Samarqand guvidisidan dugonamga qo'ng'iroq qilib, uni bu yerda nima ish qilayotgani borasida hamma ma'lumotni so'rashibdi. Ayniqsa ular din bo'yicha ko'p savol berishgan. Ishlayotgan joyingda seni dinga da'vat qilishdimi? Namoz o'qiyapsanmi? O'zbekistonga qaytsang dindor bo'lib ketmaysanmi? Deb so'rashibdi. Men ham Istanbuldaman. Menikiga ham militsiyadan borishgan, lekin menga hali ular qo'ng'iroq qilishmadi. Uydagilar meni ogohlantirib qo'yishgan. Shuning uchun tayyorlanib o'tiribman, lekin dugonamga hech kim aytmadi. Ekan, juda qo'rqib qolgan. Endi qaytib ketmoqchi, deydi ismini ochiqlamayotganimiz samarqandlik ayol. Rossiyada ishlayotgan o'zbek muhojirlaridan birining ozodlikka murojaat qilib aytishicha, u tezda vatanga qaytmasa, vahobiyga chiqarilib, Rossiyadan ekstraditsiya qilinish tahdidi ostida qolyapti.
Uyimizga Chusko'y, qishloq Chusko'ydan so'rab kelishibdi, qayerda nima qilyapti, nima kelmayapti birinchidan biri. Endi ular tergov bo'limida meni ro'yxatim bor ekan hozir, vahobiyliklar qatorida.
Deydi suhbatdosh. Xorijga ishlashga ketib, uzoq muddatga qolib ketganlarni uyiga qaytarish harakati o'tgan yil oxirida boshlandi. Avvaliga xorijga ketganlar va ularning uyida qolgan yaqinlari qaytga olinib, militsiya va MXX suhbatidan o'tkazilib, har bir oiladan tushuntirish xati olindi. Mahalla qo'mitalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, xorijga ketganlarni ortga qaytarish tadbiri mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan aksil terror tadbirlari doirasida amalga oshirilyapti. Ushbu aksil terror tadbirlari doirasida maktab, kollej, litseylar, oliy o'quv yurtlari, shifoxona va deyarli barcha davlat tashkilotlarida tungi navbatchilik tashkil qilindi. Shuningdek, joylardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, MXX nazoratida turgan, ya'ni oldin qamalgan yoki yaqinlari qamoqda bo'lgan shaxslar MXX idorasiga chaqirtirilib, maxsus suhbatdan o'tkazilyapti.
Dasturimiz davom etadi. Afg'onistonda Alisher Navoiy simpoziumiga tayyorgarliklar ko'rilmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xkan.
Kobul shahrida Navoiy xalqaro simpoziumini o'tkazish uchun ko'riladigan tayyorgarliklar o'z nihoyasiga yetgan. 11 aprelda ushbu shaharda Amirul Kalom Alisher Navoiyning xalqaro simpoziumi ish boshlaydi. Simpoziyum oldidan shahar xiyobonlari Navoiy portretlari hamda Buyuk Dahoning hikmatli baytlari yozilgan billboardlar bilan o'zgacha tus olgan. Mazkur xalqaro simpoziumda O'zbekiston, Turkiya, Markaziy Osiyoning ayrim davlatlari, Hindiston, Pokiston, AQSh va Gollandiya kabi davlatlardan Navoiy shinoslar qatnashadilar. Mazkur yig'in tashkilotchilaridan Shahboz Erajga ko'ra, simpoziumga bag'ishlab Alisher Navoiyning ayrim asarlari nashr etilgan.
Mehmonlarimiz muxtalif kishvarlardan yetishib kelyaptilar. Omodalik komilan olingan avvalgi ro'zi Riyosat Jumhuriyat qasriga Salomxona qasriga bo'lib o'tadi. 1000 nafar bunga qatnashadilar. 150 nafar muxtalif viloyatlardan kelyaptilar va bir eddalari ham kelganlar va 40 nafar hududdan majmuan muhim mehmonlarimizdan taqriban 20 nafar muxtalif 9 kishidan da'vat bo'lgan bir eddalari kelganlar. Orzu qilamizki, bir besobiqa shaklda Hazrat Navoiyni simpoziumi barguzor bo'lsa va shunday ham bo'ladi inshaalloh.
Yaqinda poytaxt Kobulda o'tkazilajak Navoiy xalqaro simpoziumi bu shaharda yashaydigan afg'onistonlik o'zbeklarni ham sevintirgan. Ular uzoq yillardan keyin yana bir marta Afg'oniston poytaxtida Navoiy xalqaro simpoziumi o'tkazilishi uchun o'ta xursand ekanliklarini izhor etadilar.
Hazrat Amir Alisher Navoiyning o'sha xalqaro simpoziumi 25 yildan keyin birinchi marta Afg'oniston poytaxti Kobulda o'tkaziladi. Bu simpoziumda O'zbekiston, Turkiya va Markaziy Osiyodagi navoiyshunoslar ishtirok qilgan. Ushbu simpozium o'tkazilishi Navoiy kabi donishmandlarni o'sha qilgan ishlari, siyosat, iqtisod, madaniyat va til sohasida qilgan ishlari uchun yirik ahamiyatga ega desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Navoiy xalqaro simpoziumi 5 kunga mo'jallangan. Ushbu simpoziumning 3 kuni poytaxt Kobulda va 2 kuni esa 1 kuni Herotda va boshqa kuni esa Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatida o'tkaziladi.
Bali, men bugun shaharga chiqdim va yo'lga bir ko'p Navoiyni aksarini ertaga sampulsi ham bor ekan. U boraga aksarini ko'rdim va yozgan ba'zi yozuvlarni ko'rdim. Va ko'p xush bo'ldim. Sharga juda ham chiroyli bir nima ko'rsatgan. Menimcha buni ahamiyati ko'p buyuk.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul. Ozodlik eshittirishlarini Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirishlar, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatib borishni istaysizmi? Ozodlikka Telegramda obuna bo'ling. Buning yo'li juda oson. Birinchi bo'lib Telegram ilovasini oching, keyin qidirish kataligiga Ozodlik kanali deb yozing. Undan keyin Ozodlik kanaliga kirib, eng pastdagi plus join tugmachasini bosing. Vassalom. Savollaringizni Telegram, WhatsApp raqamlari orqali yo'llang, albatta yordam beramiz.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. Ozodlik to'lqinlarida siz navbat endi Ozod nazar eshittirishiga Jahongir Muhammad bugun Ozod nazar mehmoni.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Amerikadan jurnalist, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Mamatov. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Facebookda ko'rib qoldim, odamlarni havasini keltirib kruizga chiqibsiz. Nimalarni ko'rdingiz, qayerlarda bo'ldingiz? Keling, shu yengil shu gapdan gaplashaylik, chunki keyingi gaplarimiz og'irroq bo'ladi.
Mayli, rahmat. Endi albatta bu men safarga chiqishni yaxshi ko'raman. Bu safar biz o'sha Latin Amerikasi, Kuba tomonlarga bordik. Meni qiziqtirgan bir narsa bor edi. Bir paytlar xaritani ko'rib qolib, shu Latin Amerikasida Kubaga yaqin joyda Turk degan joyni nomini ko'rib qoldim. Turks deb yozilgan edi. Keyin qiziqib qoldim, nimaga bu tomonda balki turklar borganmi, nima uchun shuni nomi. Shu meni doim qiziqtirib yurar edi. Bir kun qarasam o'sha tomonlarga shunaqangi kruiz bor ekan, kemada borib sayohat qilish. Mana shu orzuyimiz amalga oshdi, borib keldik. Mana Dominikan Respublikasiga bordik, yerda sharoitlar ko'rdik. Bu Turk orollaridagi keyin o'sha buyuk Turk degan oroliga bordik. Juda go'zal joylar, yaxshi joylar.
Aloqasi bor ekanmi turklarga?
Endi aslida o'sha yerdagi bir o'simlikni nomi shunday ekan. Lekin shu o'simlikni nomini men o'ylaymanki o'sha turklar bilan aloqasi bor, chunki shu nuqtaga birinchi bo'lib 1462-yilda Kolumb kelgan ekan. Kolumbni kelgan joyi va u bu yerda Hindiston deb o'ylagan. Shu joyda keyinchalik shu daraxt shu joyda paydo bo'lgan va uni turk deb atashganda, menimcha endi qandaydir bir o'sha paytlarda bilasiz Usmonli imperiyasi to bu tomonlari Portugaliya shu tomonlarga borgan, o'sha yerdan kemalar borgan, o'sha birinchi turklar kelishgan. Menimcha albatta shu tadqiqot olib borilsa, menimcha shu bog'liqlik joyi bor.
Ha, xullas mazza qildingiz.
Rahmat.
Yana hozir turk so'zi bilan bog'liq gaplarni gapirdingiz. Tinglovchilarimiz bilsa kerak, siz so'z ustida ishlab kelyapsiz, yillardan beri lug'at chiqardingiz. Endi qandaydir bir qiziqish balki paydo bo'lgandir o'sha havaskor lingvistlar, havaskor antropologlar Amerikadagi, Amerika qit'asidagi hindilarni shu turklar bilan bog'lashadi, turkiylar bilan bog'lashadi. Alyaska orqali o'tib ketishgan, Bering orqali o'tib ketishgan o'sha tomonga, yoqutlar va hokazo ular deb. Shularni bir lug'atini bir o'rganishga urinib ko'rmadingizmi hech?
Urinib ko'rganman. Eng qizig'iki, shu narsani ularni o'zlari ham iddao qiladi. Ularni o'zlari juda ko'p kitoblar yozgan shu masalada va mana shu ancestry degan bir nima bor, haligi odamlarni genetikasiga qarab turib qayerdan kelib chiqqanini aniqlaydigan tashkilot bor. O'sha yerga juda ko'p hammasi shu qiziqganlar nima qilib u yerga ozgina mana tupigidan topshirsa agar ular analiz qilib beradi kelib chiqishi qayerdanligini. Bor yo'g'i $70-80 turadi bitta odamni nima qilishi.
Bilaman, shunaqa analiz bor, to'g'ri.
Ha, shuni qilib bitta kitob chiqargan bular, hattoki shu yaqin sharqdan, ya'ni 10 ming yillar, necha ming yillar oldin kelib chiqishi 80-90% yaqin sharqdan yoki Saxadan bo'lganligi haqida bular hamma ism
Saxadan der ekansiz, Saxadan der ekansiz, Yakutiyani nazarda tutyapsiz.
Ha, Yakutiyani nazarda tutyapman, o'sha tomonlardan deb nima qilishgan. Endi eng qiziq bilasiz,
men to'xtang, Jahongir aka, yaqin sharqdanmi, Saxadanmi yoki bir qismi yaqin sharqdan, bir qismi yaqin sharqdan, ikkinchi qismi Saxadan?
Ikki, men o'sha kitobni shunday varaqlasam, o'sha yaqin sharqdan ham 70% deganlari ko'p va Saxadan degan ikki nima ko'pchilikka nima qilyapti. Demak, men shuni o'ylaganimki, boyagi Saxadan deganlari bu Alyaska orqali kelganlar bo'lishi mumkin. Yaqin sharqdan deganlari bu o'sha keyingi bu ikkinchi oqim, ya'ni Usmonli davridagi va bu kemalar bilan bular kelgan paytlardagi bo'lishi mumkin degan bir taxminim bor.
Lug'atda qanaqa, lug'atlarimizda qanday o'xshashlik bor?
Lug'atlarda
leksikamizda.
Ha, leksikamizda juda ko'p turkiy so'zlarda juda ko'p o'xshashliklar bor. Men bilasiz, bitta narsani aytmoqchiman. 1994-yilda biz Istanbulda edik, Turkiyada turk dunyosini qurultoyi bo'ldi. Men qiziqishim birinchi boshlangan nuqta. Borsak o'sha yerga Yakutistondan bir folklor gruppasini tashkil taklif qilishganda Amerikadan ham bir gruppani tashkil qilishgan. Tashkil qilganlar aytdiki, mana bular dedi, bir-birini tilini ham bilmaydi, gaplasha olmaydi ham dedi. Lekin taklif qilamiz, qani qaysi tomonda muzikasi bo'ladi, ikkinchi tomon ham shunga taklif qilamiz, qanday o'ynaydi dedi. Keyin o'sha Yoqutistondan kelganlar birinchi aytdiki, bizni muzikamizga o'ynaymiz dedi. Bu Amerikadan chiqqanlar ham o'sha folklor kiyimlarda, eski o'zlarini nimalarda, tarixiy kiyimlarda kechgan sahnani bu tomonda bular, u tomonda ular, bitta muzika chalindida o'yin boshlandi. Haligi o'sha nimalarda shamanlarda o'yini ishonasizmi, bir xil mo'jizaday bo'lganda, demakki o'sha insonni ruhida, qonida bir narsalar qoladida. Men shundan keyin qiziqdim bu yerda. Juda ko'p har qadamda uchratasiz nimalarni, tanish so'zlarni. Masalan, shunday biz yonimizda boraversak Shenan Dah degan joy bor haligi. Ya'ni Shenan tog'iga o'xshagan. Shunaqangi ketaverasiz, juda so'zlar ko'p, o'sha turkiy so'zlar, o'sha bizga yaqin so'zlar nihoyatda ko'p.
Endi tinglovchimiz bo'lsa kerak, yoqutlar ham turkiylardan-da endi.
Albatta, ular o'zlarining qadimgi
o'sha. Faqat endi farqimiz juda tillarimizda farqlar katta yib ketgani, masalan, o'zbeklarda, o'zbek tilida o'sha arabiy, islom bilan bog'liq arabiy, farsiy so'zlar juda ko'p. Shuning uchun, masalan, aytaylik, uyg'ur bilan o'zbek tilini yaqinligi darajasida emas yoqutlar bilan o'zbek tilini yaqinligi. Shu bois.
Shunday, lekin o'sha turk tilini oldingi nimalariga qarasangiz, ilgari ishlatilgan so'zlarga shularni hammasini bu yerdan topish mumkin. Juda ko'p yaqin so'zlar bor. Ayniqsa bilasizmi, mana shu nimalarda ham, masalan, biz shovqinlardan, ko'rgan narsalarimizdan so'z yasash odat bo'lganda, masalan, taq degan, taqatuq degan misol uchun shunga o'xshagan haliga nimalarimiz bor. Shu narsalar ularda ham bor. Ular ham mana shu narsa ko'rgan narsalardan, shovqinlardan, shulardan haliga so'z yasash nimasi uslubi ularda ham juda kuchli.
Hay, yaxshi. Qarindoshlarga salom ayting.
Rahmat, albatta.
Sekin endi mana endi O'zbekistondan kelgan xabarlarga o'taylik. Ko'rdingizmi, yo'qmi? Baxtiyor aka Qosimov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist olamdan o'tibdi 63 yoshida. Qandaydir bir yo'lingiz kesishgan joyi yo'qmidi bu odam bilan?
Yo'q, yo'lim kesishgan joyi yo'q. Bu kishi endi o'sha bizning paytimizda haligi kichkina rollarda o'ynar edi, lekin joy qoyilmaqom qilib juda o'tkir o'ynardi, chunki o'sha yuzini ko'rinishida, ko'zlarini qarashida bir shiddat bor edi bu odamda. Shu kichkinagina bir rol o'ynab qo'ysa ham, hali ko'zingizni oldidan ketmay turar edi. Men gapni ochig'i ismini o'qib qoldim, hech esimga kelmadi kim ekanini. Suratni shunday ko'rganimdan, shunday ko'zim oldidan o'sha kichkina rollar bo'lsa ham shular qatorlashib o'tib ketdi-da. Hali demakki, o'sha san'atni ustasi ekan shunaqangi.
Endi yana bir mavzu, bir 2-3 kundan beri O'zbekiston armiyasiga oid yangiliklar chiqyapti. Kechami ilgari kuni O'zbekiston armiyasi mintaqada eng qudratli armiya ekanligi to'g'risida bir xabar paydo bo'ldi. Mana bugun boshqa bir xabar, Strategic Defense Intelligence guruhi e'lon qilgan yangi prognozga ko'ra 17-21 yillar davomida O'zbekistonning mudofaaga sarflaydigan mablag'i 11.8 milliard AQSh dollariga yetishi mumkin deyapti. Bu ko'p emasmi?
O'zbekiston uchun ko'p. Lekin masalan umumiy dunyo miqyosida qaraydigan bo'lsangiz juda oz. Lekin O'zbekiston uchun juda ko'p. Umuman olganda, masalan, O'zbekistonni o'sha texnikasi, bu esingizda bo'lsa agar, SSR tarqagandan keyin Turkvo, ya'ni Turkiston harbiy okrugining markazi O'zbekistonda edi. Toshkentda edi va o'sha Turkvoni hamma narsasi O'zbekistonga qolib ketdi. Bugun endi o'sha hisob kitoblardagi, nimalar hammasi o'sha asosan eski narsalar va keyinchalik mana Amerika bordi, Xonobodda bular bazada nima qilib, bular ham chiqishida ancha narsani tashlab keldi. Undan keyin Amerika Afg'onistondan chiqishida yana bir ancha narsani tashlab keldi va undan keyin o'sha Afg'oniston bilan chegaralarida haligi kuzatish olib borish boshqalar uchun Pekin yana yordam berdi. Mana shularni hammasini olib kelganda endi raqamlar haligi summasi anchaga chiqyapti. Lekin albatta Karimovni ham, O'zbekiston hukumatini ham yana ham orzusi bor. Mana shu oyda oxirida Islom Karimov Moskvaga borganda yana bir harbiy shartnomani imzolamoqchi. Aslida o'sha bu nimani vizitda asosiy maqsadi ham shu. Yodingizda bo'lsa agar, Putin Toshkentga borganda ham shunday harbiy shartnoma imzolangan edi va o'sha paytda Putin O'zbekistonni 8 million qarzini kechib yuboramiz, degan bir gapni aytgan edi. Mana endi shu narsa hozirga kelib amalga oshdi va hozirini ikkinchi bir harbiy shartnoma imzolanmoqchi. Ya'ni O'zbekistonni bir katta bozor sifatida, ya'ni qolaversa o'zini orqa tomorqasi sifatida Rossiya saqlamoqchi. Rossiya ahvolda NATOning qurollari kirib borishidan, Amerikaning qurollari kirib borishidan Rossiya juda ham xavotirda. O'zbekistonni o'sha to'la Rossiya quroli bilan haligi qurollantirmoqchi.
Endi har bir davlat bilasiz o'zi uchun tahdidlar ro'yxatini tuzadi. O'zbekiston uchun shunday bir mintaqadagi eng qudratli armiyaga ega bo'lgan O'zbekiston uchun tahdidlar qayerdan, qay tomondan, shimoldanmi, janubdanmi, sharqdanmi, g'arbdanmi?
Agar endi bir tashqaridagi siyosatchini ko'zi bilan qaraydigan bo'lsangiz, bunga boshqacha javob berish mumkin. Lekin Karimovni ko'zi bilan qaraydigan bo'lsangiz, boshqacha javob berish mumkin. Karimovni ko'zi bilan qaraydigan bo'lsangiz, tahdidlar ichkaridan va biroz demokratiyasi bor bo'lgan tashqaridan. Ya'ni o'z xalqidan ko'proq qo'rqadi. O'z chiqib ketganlari bor xalqini tashqariga turli tuman diniy oqimdagilar yoki demokratik qarashdagilar va ularning ozgina bir demokratik davlat bo'lgan joyga kelib joylashib o'sha yerdan tahdid qilishi mumkin degan fikrlari bor. Lekin endi
bu endi balki agar aytish mumkin bo'lsa qandaydir mafkuraviy g'oyaviy tahdiddir. Men so'raganim qudratli armiyani, tanklarni, harbiy samolyotlarni, to'plarni qarshi qo'yadigan tahdid.
Taqsir Andijonda oddiy xalqqa tanklarni, BTRlarni, shularni qo'yganda, ya'ni O'zbekiston agar hozir qayerda qo'zg'alish bo'lsa, bular harbiylarni ishlatadi. Mana ko'rdingiz, Putin ham hozir shunaqangi yangi bir shartnoma
qilib, Milliy gvardiya qilyapti.
Ha, u ham shunday qilyapti. O'zbekistonda ham prezidentda Milliy gvardiyasi bor, juda asosiy kuch o'sha Milliy gvardiyada. Endi bu menimcha asosiy, lekin endi O'zbekistonga tahdid bo'ladigan bo'lsa, katta tashqaridan tahdid bo'ladigan bo'lsa, bu Rossiya tahdidi. Lekin bu tahdid yo'q, Karimov bor ekan, bu tahdid yo'q, chunki Karimov o'zi Rossiyaning nima desa aytganini qiladigan odam. Shunday ekan, men o'ylamayman bunaqa katta bir tahdid bor deb. Endi odamlar aytishi mumkin, mana Qirg'iziston unaqa deyapti, prezident unday deyapti, yoki Tojikiston unday deyapti, bunday deyapti deydi. Yo'q, bular katta tahdid emas. Ular bilan bitta telefon qilib, ukajon, akajon, qalaysiz desa, hamma joyiga tushib ketadigan masala u. Ya'ni uni bir urushga olib kelib, katta urush qiladigan bir jiddiy narsa emas u. Biz aka-uka bir xalqmiz, ya'ni bizning rahbarlarimiz agar ikkita prezident do'st bo'lsa, butun xalq do'st bo'lib ketaveradi.
Demak, sizning nazaringizda asosiy tahdid o'sha ichki tahdid va yon qo'shnilardan tahdid. Demokratiya tahdidi.
Masalan,
demokratiya tahdidi. Shunaqami?
Albatta, ikkita tahdid deb o'ylaydi. Birinchisi o'sha diniy tahdid deb o'ylaydi. Ya'ni mana Afg'onistonda vaziyat hali bu tomonga, hali bu tomonga o'zgarib turibdi. Qolaversa, Afg'onistonni shimoliy qismlarida umuman nazorat yo'q. Masalan, shu Badaxshon degan joylarda, o'sha joylarda hukumatni o'zi ham hozirgi afg'on hukumati hech qanaqa nazorat qila olmaydi va u yerlarda bemalol O'zbekistondan borgan odamlar ham, boshqa joydan borgan odamlar ham bemalol yurishi mumkin. Buni Karimov hukumati yaxshi biladi va ular istagan paytda bir joydan kirib kelishi mumkin. Buni ham tahdid deb biladi. Ikkinchisi, masalan, o'sha Tojikiston bilan orasi yaxshi yomonligini, ya'ni prezidentlarni o'zi kelishmaganligini hisobga olib turib, erta bir kun Tojikistondan ham ular kirib kelishi mumkin degan bahonada, o'sha fikrda shu nima qiladi. Uchinchisi, masalan, xalqni o'zi qo'zg'alib ketishi mumkin va o'sha paytda albatta bu tanklarni, mana shu qurollarni hammasini o'zini xalqiga ishlatadi, ya'ni demokratiya, ozodlik, erkinlikni tahdid deb biladi. Undan boshqa men tahdidni ko'rmayapman. Masalan, birorta mamlakat hozir O'zbekistonga bir tahdid solayotgani yo'q.
Keling, O'zbekistonda endi tashqariga chiqaylik. Balki mutlaqo chiqishni ham hojati yo'qdir. O'zbekistonga ham aloqasi bordir. xalqaro ofshor janjalini aytyapman. Kuzatayotgandirsiz?
Kuzatayapman. Panama hujjatlari deb nom oldi.
Nimalarga e'tibor beryapsiz? Endi bu juda ham keng, katta, uzoq muddat gapiradigan mavzu, lekin siz e'tibor bergan jihatlarni bir eshitaylik.
Bilasizmi, bundan bir necha yil oldin bir kishiga O'zbekiston havo yo'llari orqali Toshkentga borish uchun bilet oldim. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin kredit kartimni tarixini bunday qarasam, haligi ekvatorga yaqin bitta orolchaga borib tushibdi meni pulimda.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr-mulohazalaringizni bizga yo'llang, internetdagi sahifamiz 3w.